Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 11 февраля. Сегодня мы говорим вот о чем. Армия России перерезала дорогу Покровск-Константиновка на восток от Покровска и Мирнограда. Об этом сообщил 11 февраля аналитический проект Deep State. Продвижение в этом районе аналитики фиксировали два дня подряд и накануне предупреждали, что Российская Федерация может там закрепиться. Таким образом, агрессор продолжает свою тактику создания клещей вокруг больших населенных пунктов, что впервые применил на практике во время взятия Авдеевки зимой прошлого года. Россия, очевидно, пытается перерезать ту же трассу и на запад от Покровска. Ему осталось около 5 километров до нее от села Котлина. Натиск на фронте после более чем недельного спада снова вырос. Утром 11 февраля Генштаб сообщил о 139 боестолкновениях, из которых больше всего 47 пришлись на Покровское направление. Сегодня в студии поговорим о том, что меняет взятие агрессором под контроль трассы на восток от Покровска и Мирнограда. Почему ВСУ не удается стабилизировать фронт вокруг Покровска? И что поменяет проект «Линия дронов», о запуске которого сообщил министр обороны Украины Рустам Умеров. С нами сегодня будут офицер вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Га и спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Говорит с гостями, начнем буквально через несколько минут. Пока детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, за сутки атакованы районы Верхнекаменского и сел вдоль русла Северского Донца – Серебрянки, Григоровки и Белогоровки. Войска РФ штурмуют Часовьяр с юга Белую гору, а с севера – Васютовку. Продолжается натиск в Торецке и Щербиновке. Западный край Донецка. Здесь агрессор провел 47 атак за сутки по таким участкам. Покровский, его южный фланг. По данным Deep State, силы обороны возобновили позиции в Песчаном. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска. По данным Deep State, у агрессора есть продвижение под Водяным вторым. Западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области. Противник еще немного продвинулся на запад возле Сривного и села Запорожье. Западное направление от Курахова. Есть продвижение РФ возле Андреевки. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, Генштаб сообщает об атаках Зеленивки с южной стороны Кураховской трассы и штурмах на Великоновоселовском участке. Deep State видит там у россиян продвижение. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке российские войска пробуют расширить плацдарм в западном, на правом берегу Оскола, в сторону Кендрашевки. Штурмовали Петропавловку на подступах к Купянску, Загрызово на Песчановском выступе и Степовую Новоселовку, севернее от него. На Лиманском участке атакован районы Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки, Ямполевки, Тернов и Клодезей.
Котлина – один из пунктов, где идут самые напряженные бои с южной стороны от Покровска. Вы можете часто слышать это название в нашем фронтовом обзоре. 425-й штурмовой полк «Скала» на этих кадрах проводит зачистку населенного пункта. Видео геолоцировал проект «Днепро-Осинт». С украинской стороны работает танк, а с российской, как обычно, малые пехотные группы. Затем в эту зону заехали бронемашины вооруженных сил Украины М-113 и «Брэдли», которые высадили десант, и он уже дальше продолжил зачистку территории. Сейчас именно с южной и с восточной стороны от Покровска силам обороны время от времени удается проводить контратаки. О последней такой успешной контратаке Deep State сообщил сегодня днем. На карте проекта появляются голубые зоны, так обозначаются освобожденные территории. Ну и еще отмечу, чем важен этот населенный пункт Котлина. От него агрессор стремится к трассе, той, которую России уже удалось перерезать на восток от Покровска и Мирнограда. Пытается он ее перерезать из запада. Осталось от Котлина до этой трассы около 5 километров. Но еще заглянем в район Торецка. Здесь свежие кадры от 28-й механизированной бригады и бригады Национальной гвардии Азов. Показано, как наносятся удары по российской технике. Среди уничтоженной есть боевая машина пехоты и «Град», но в основном отмечают, что россияне, как и прежде, очень мало применяют тяжелой техники в штурмах на этом направлении. Они лишь используют легкие авто, а то и квадроциклы или мотоциклы для передвижения. Тяжелую технику агрессор стал экономить. Рядом воюют барбер, бариста и программист. Этих людей встретил мой коллега Сергей Горбатенко в 141-й механизированной бригаде на Новопавловском фронте. Это как раз тот участок между Курахово и югом Донецкой области. Там агрессор пытается атаковать трассу Донецк-Запорожье. Мы це називаємо, Курахівської траси. Ну і намагається він вирівняти лінію фронту. Там є зараз виступ вокруг села Улакли, який контролює вооружені сили України. Давайте посмотрим, що Сергій Горбатенко привез з цього участка фронту.
Барбер. Я був барбером, я стриг людей. А хтось же ж мусить тут бути. Це банально і просто. Не ловили нічого, я якось сам по собі вже так вирішив, що пора.
Готовий?
Так.
Ми наслухалися Арестовича 2-3 тижні. І оце 2-3 тижні дуже довго дивилося. Ми розуміли, що треба, ну, нам немає сенсу сидіти в окупації, нам треба виїжджати. Після того, як виїхав з окупації, я працював в баристу, я варив людям колусю.
В цивільному я був програмістом. Робив веб-сайти.
А як до армії побули?
Мобілізація. Просто я трошки готувався і родич воює з 2014 року, і я йому допомагав. Вони самі там збирали дрони. Він якось позвонив, каже, ти розумієш, що прийде час і твій теж. Я кажу, розумію. Він такий, тоді думай, чим ти будеш, як ти себе бачиш на цій війні, і готуйся. Я себе бачу так.
Які цілі ви вражали? Що ви бачили з моніторчика?
Зазвичай це піхота. Бо є місця, де вони думають, що ми, якщо ми туди не літаємо, що ми туди не дістаємо. Ми чекаємо. Рухома техніка – це баги, квадроцикли, танки, МТОБ і такої броньованої техніки. Пріоритетна ціль, з якою ніхто не хоче ділитися. Тобто є ж не тільки ми, є і інші пілоти. І кожному хочеться вразити техніку. Тому треба ще встигнути до неї долетіти.
Тобто це конкуренція?
Це конкуренція. Це відкрита конкуренція в армії серед пілотів. Ніхто не хоче цим ділитися. Кожному хочеться вразити, кожному хочеться гарне відео. Кожен знає, чому він там взагалі. І для чого він це робить.
А ви чому?
На початку це було більше як обов'язок, як помста. Зараз тільки за того, що тут мої хлопці, з якими я давно. І ми повинні триматися один одного.
І походу хоче застрелитися.
Два залізли в бліндажик. Вони стараються перезарядити калаші, які в них клинять, і застрелитися. Якесь самогубство. Там далі вже відпрацювали ми FPV. Залетіли і двоє знову поїхали на концерт Кобзона.
Бачили місні штурми, допомагали як могли і очима, і FPV-дронами. Це дуже страшно, і піхота – це, напевно, самі сильні воїни в армії – це піхота. Піти, знаючи, що ти з 90% вірогідністю не повернешся, це треба мати сталеві кулі між ногами.
А російські військовослужбовці, наскільки вони з втратами рахуються?
З ними не рахуються, як з людьми. Те, що ми бачимо. Посадка. Ми побачили там ворога, і ми починаємо по ньому працювати. Він просто виходить і починає молитися на камеру, здаватися. Бо неоднократно у нас було, що ми брали в полон дроном. Але по ньому працює все з його сторони. Тобто ворог працює по своїм людям всім, чим тільки може. І FPV, і міномет, і артилерія. Єдине, що по ньому каби тільки не прилітають.
Це перекись. Евакція однозначно.
На мене виходять на рацію. Кажуть, тут у нас така проблема, відірвало кість, біжу до них в бліндаж. Зробив всі свої маніпуляції з хлопцем. Я його вже вколов, я вже його обезболив, дав йому таблеточки, я його перев'язав, уже мій евак якраз їхав хлопці на заміну. Я заводю туди 300-го. А шофер каже, чекає, тобі щось привіз. Я кажу, то що? Він дістає у нього з-під ніг, з-під сидіння, 3 шаурми для нас, для хлопців. Каже, на! О, кажу, кула файна, якраз голодний. Це втрачає свідомість, йому погано, бо у нього кісь надірвана. А ми хочемо їсти. Я заходжу в бліндаж до цих хлопців, мені ж треба забрати свою амуніцію. Заходжу, дивлюсь, хлопці просто паникші якісь. Вони, ясно, таке горе сталося, це нормальна для них реакція. Я кажу, хлопці, кушусь ви такі якісь, З ним уже все добре, його везуть на евак, все буде класно, у нього там рука, нічого страшного. Що ви хубуєте? Йо, мати Васила. Вони такі, яка шаурма, тут таке горе сталося. Тут таке. Кажу, ви як хочете, а я голодний, я пішов до хлопців. Тобто отакі якісь моменти життя.
Є у вас якась втома, про яку говорять жителі того ж Києва?
Да, ну я б теж змучився, напевно, в Києві сидіти. Ну, просто через те, що мене б совість, напевно, загризла. Якщо я б мав можливість працювати тут і сидів би в Києві, да, я б втомився від своєї совісті просто. Ну, але тут є втома. Є втома, але головне не на цьому зациклюватися. Купа роботи.
Про мирні переговори чули, зараз активно почали цю тему обговорювати.
Так. Всі втомилися. Мої хлопці всі втомилися. Хлопці, які з 14-го року воюють і досі, всі дуже втомлені, всі хочуть якогось миру. Але з іншої сторони загинуло стільки хлопців. Я не знаю, як це повинно відбутися так, щоб це було справедливо. Дуже багато моїх товаришів загинуло, і просто так це все віддати. Але з іншої сторони постійно діє ця втома. Бо працюєш ти в режимі нон-стоп, 24/7.
Российская армия перерезала трассу Покровск-Константиновка на восток от Покровска-Мирнограда. Об этом сегодня сообщил аналитический проект Deep State. Продвижение в этом районе аналитики фиксировали два дня подряд и накануне предупреждали, что Россия может там закрепиться. Таким образом, агрессор продолжает тактику создания клещей вокруг больших населенных пунктов, что впервые применил на практике во время взятия Авдеевки зимой прошлого года. Также Россия, очевидно, пытается перерезать ту же самую трассу, но уже на запад от Покровска. Там ему осталось около 5 километров от села Котлина. С нами офицер Вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации Фонд Мираком Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Мирослав, ну сейчас покажем мы вот эту вот карту. Насколько страшно перерезание? Это, я так понимаю, военные называют рокадная дорога на восток от Мирнограда. Выглядит она внушительно, эта трасса, ну то есть она достаточно большая. Ну и плюс там еще это перерезание произошло на развязке автомобильной, насколько можно судить.
Ну дивіться, там річ ж не тільки в тому, що вони там перетинають, но зайдуть вони туди невеликою групою, умовно кажучи. Нічого страшного не буде. Тим більше такі розв'язки, вони прекрасно прив'язані, ну, на мапі, їх видно, і ви спокійно можете впливати на них артилерійським вогнем, авіацією тощо. О, це достатньо просто. Тобто їм буде важко там закріпитися. Питання інше, що вони загалом контролюють цю дорогу і дронами, і ПВІ, артилерійським вогнем, тому що там дуже близькі відстані. Тому, в принципі, вже зараз по цій дорозі їздити треба обережно, от, користуючись засобами РЕП, бажано мати якісь, умовно кажучи, засоби РТРР, ну, умовно кажучи, аналізатори частот, які можуть виявляти наявність ворожих FPV або дронів в повітрі, ті ж самі цукерки. Так що, ну, це таке. От, але те, що ви мені показали, ну, я думаю, що навряд чи вони там зможуть закріпитися, тому що там буде вражатися все нашу артилерію, ракетне озброєння.
Мирослав, сейчас происходят такие контратаки как раз на Покровском направлении. Ну, появилось еще одно такое синее пятно возле села Песчаное на юг от Покровска. Там уже три совокупно этих синих пятна. Три успешные контратаки были проведены в окраинах Покровска. Две на юг от города, одна на восток. С чем вы вот это вот связываете? Насколько это тенденция, да, или это такие очень-очень локальные эпизоды?
Мені здається, що все дуже чітко роз'яснив головнокомандувач Збройних сил. Буквально нещодавно він заявив, що у нас з'явився пріоритет в боєприпасах 1-2. От, якщо ви, ну, чули, читали.
Да, це на годовщину свого прибування в должності, читався об этом.
Так, ну, що означає, що з одного боку збільшується кількість боєприпасів, які нам поставляють партнери, поставки українські. От, що я сподіваюся, запуститься українське виробництво крупнокаліберних боєприпасів. Повноцінно мається на увазі, повноцінно. Не снарядів, як нам іноді намагаються це як успіх показати, а пострілів саме. Тобто повноцінні боєприпаси, де і пороха входять відповідні снаряди. А з іншого боку, зменшується кількість боєприпасів і ускладнюється логістика росіян. Тому що, ну, по-перше, вони теж дуже багато витрачали, по-друге, і ЗСУ не стоять на місці, вони вражають і склади, і пункти управління, і нафтобази, і тощо. Тобто це що означає? Це дуже сильно ускладнюється логістика. От. На полі бою. Тобто ми бачимо, що от вже по кількості, ну, у нас майже паритет. Принаймні на цьому етапі. Я не знаю, як буде далі, от, але на цьому етапі я схильний вірити головнокомандувачу, тому що хто б що не казав, але російська економіка і це фейк. От, і те, що нам казали, що от її перевели успішно на воєнні рейки, це виявилося теж до певної міри фейком. Так, вони виготовляють, але застаріло озброєння в тій кількості. Саме тому вони були змушені облагати Північну Корею надати боєприпаси. Ну, от, відповідно, ці боєприпаси теж закінчуються. От, так що подивимося. Ну, всі зараз говорять про те, що попри те, що бойові дії досі інтенсивні, досі обстановка складна, але ми бачимо, що є і контрнаступальні дії Збройних сил не тільки на Покровському напрямку. Нещодавно на Курському напрямку були прориви Збройних сил на 5 кілометрів. Тобто немає ніяких якихось чарівних формул, так, казкових. Тобто все вирішує на полі бою люди, технології, боєприпас. Наявність артилерії, наявність озброєння. От, домінування в повітрі або принаймні паритет. Зараз от ви бачили, буквально там позавчора збили чергову сушку бомбардувальника Російської Федерації на полі бою. Це означає, що наші ППО, які підтягнулися до переднього краю, ну, їх просто побільшало, очевидно, і їх більш ефективно застосовують. А це відповідно ускладнює противнику домінування в повітрі. Так що, ну, Україна не стоїть на місці, ми нарощуємо наш бойовий потенціал. А це, відповідно, відображається на полі бою.
От ми бачимо, да, то, як збили українські защитники сушку армії Російської Федерації під Торецьком буквально на днях. Мирослав, ну, а зараз скачок опять количество боєстолкновень на фронті. Вчора було менше сотні, ну, і в течение неділі падало це количество. Сьогодні опять скачок 139 із них. Львиная доля, 47, пришлись на Покровское направление. Ну, многие, да, разные гипотезы выдвигают, что либо выдыхается армия России, либо перегруппировывается. Вы какой склоняетесь? Что за скачки такие?
Я не люблю ніяких гипотез. Что мы бачим зараз? То, что российская армия выдыхается, ну, про це свідчить и прямые ознаки, и непрямые. Вот, окрім того, что вы сказали, там, что было певне зменшення, так, я обережно дуже про це говорив, зменшення боєзіткнень безпосередніх на лінії фронту і потроху і просування зменшується, і бачимо, що контрнаступальні дії Збройних сил є по деяких напрямках успішні. Але є ще інші лакмусові папірці. Наприклад, Росія зараз оголосила відміну бронювання на деяких підприємствах стратегічного характеру. Зокрема, в таких важливих підприємствах, як МТС, наприклад, яке стратегічне за зв'язок відповідає, там, бо на інших підприємствах, зокрема ВПК, тобто вони відмінили бронювання. От. З іншого боку, вони зараз активізували, ну, принаймні по тих даних, що от ми бачимо з відкритих джерел засобами СІНТ, активізували мобілізацію на окупованих територіях. От, тобто, і все більше зараз і в російських ЗМІ говориться про, можливо, там, знову часткову мобілізацію тощо. Тобто мобілізаційні дії в їхньому варіанті вони проводяться виключно тому, що у них теж є проблеми з особовим складом. У нас от, люди дуже сильно на босифікацію, ми бачимо там в соціальних мережах там всілякі скандальні відео, ТЦК звинувачують. Повірте, в Російській Федерації це проходить набагато жорсткіше. Там просто менше цих відео з'являється в соцмережах, бо у них більш жорсткий контроль, і може там за таке відео і в тюрму посадити на 6 там, та, господи, там за якусь фразу недолугу підлітка посадили на 6 років тюрми. От, там, хлопцю 15-16 років. А за такі відео у них просто садять в тюрму одразу, там, з побиттям, з каліцтвом, там, з усім, що, з усіма витікаючими проблемами тоталітарної держави. Але у них так само є проблеми з особовим складом, відповідно, ми це бачимо і це позначається на фронті.
Центр национального сопротивления, организация, которая мониторит состояние дел на оккупированных территориях, вот недавно опубликовала статистику, согласно ей 10 тысяч украинцев были мобилизованы в армию Российской Федерации на оккупированных территориях за прошлый год. Могут больше, как вы думаете?
Ну, складно сказать. Там же теж люди, дуже багато людей поїхав до Російської Федерації, хтось виїхав за кордон, хтось приїхав, ну, більшість приїхала в Україну. От я буквально коли позавчора спілкувався з жіночкою, яка займається гуманітарною допомогою для людей з Бахмуту. Я зараз не хочу вам озвучувати статистику, але вона мені чітко сказала, скільки там тисяч людей виїхало на територію України, якими вони опікуються. Ну, така солідна цифра. Ну, тобто дуже багато людей виїхало з тих територій. От. Але хочу нагадати, що фактично з 15-го року і до 22-го, 23-го навіть, чи 22-го, точно 22-й рік, у них одним із основних таких сил це були перший, другий армійський корпус з окупованих територій Донецької, Луганської області. От, і ми ж і в полон брали, і зараз є відео у полонених. Люди з хорошою українською мовою, які свого часу там працювали в Донецьку там, чи Луганську вчителями, або там ми якимись інженерами тощо, їх примусово мобілізовують і відправляють на фронт, Силоміць. І там вони або гинуть, або, ну, якщо пощастило, потрапляють в полон. От, і таких відео за останній рік дуже багато. Так що, в принципі, практика мобілізовувати людей з окупованих територій – це номер один. Так це ж вигідніше Росії. Вони ж мета стоїть зачистити ці території від корінного населення. Вони подивіться, кого в Росії намагалися мобілізовувати в першу чергу. Це малі народи. Вони вже більшість народів поставили на фактично вимирання, тому що там шалена демографічна криза, вони просто не відновляться. Там навіть були репортажі, мені цікаво було, російських правозахисників, які там вже в еміграції тікають, я іноді люблю подивитися, що вони там пишуть. Там навіть був сюжет про представника одної з малої народності, який загинув в україно-російській війні, він був останнім представником взагалі своєї нації, своєї народності. О, так що там їм вигідно це, там їм вигідно з окупованих територій збирати чоловіків, відправляти їх на фронт, щоб вони гинули. Це ліпше, ніж будуть гинути для них москвичі там чи петербуржці тощо.
Політично, да, більш вигідно. Ще успіваю задати вам один вопрос. Зачитаю вижимку із поста вчорашнього міністра оборони України Рустема Умєрова. Технології міняють війну. Запускаємо революційний проєкт, який кардинально усилить наші бригади і буде масштабувати опит ефективного уничтоження противника. Лінія дронів. Це новий стандарт війни, де безпілотні системи становляться ключовим елементом бойових дій, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БПЛА. Линия дронов будет масштабировать самые эффективные беспилотные системы в сухопутных войсках и госпогранслужбе. Ну и охватывает первый этап 5 элитных полков и бригад, про которые уже очень много говорят. Ну и задача формировать киллзон глубиной 10-15 километров, где враг не сможет перемещаться без потерь. Предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие. Выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям. Это кардинально изменит тактику боя, давая нашим воинам решительное преимущество. Мирослав, что изменится? Как это все будет выглядеть на практике? Как вы понимаете этот проект «Линия дронов»?
Взагалі не все це вже і так існує, в плані, що і зараз, і в 22-му, і в 23-му році дуже велика кількість бригад контролювала лінію ЛБЗ завдяки дронам, і вражалося все, що тільки з'являлося на полі бою, і не тільки дронами, і артилерією, тому що дрони ж не є панацеєю, розумієте? це раз. Я ще пам'ятаю, там позаминулому році ми з іншими бригадами спілкувалися, так там планові виліти, це десятки вилетів, там до сотні і більше вилетів на день, коли вражаються і планові цілі, і виявлені цілі. Так що все це вже, в принципі, існує, але може буде якесь масштабування, я не знаю, дуже абстрактний просто текст за все хороше проти всього поганого. Ну, дай Боже. О, тому що дуже, знаєте, що мені ще дивно, що чого тут СБУ не згадала. Тому що СБУ дуже ефективно дрони застосовує, тому що сказали тільки про сухопутні війська і про прикордонників. Що для прикордонників ще для мене новина, тому що ми ж теж працюємо з прикордонними загонами, так що я знаю, там, яка ситуація.
Ну і сили безпілотних систем не спомнили, да, теж?
Ну і сили безпілотних систем, я думаю, да, тобто, що тільки сухопутні прикордонники. У нас НГУ використовує, СБУ, ну це що ви там, ГУР, те, що ви бавовну цю бачите і на морі, і на суші, всі ці НПЗ, які горять і вибухають ці склади, ну це ж все різні підрозділи. Ну, в общем, я думаю, що просто міністр хотів сказати, щось хотів сказати, що у нас... якісь будуть грандіозні, позитивні зміни. Я думаю, що нам з цим позитиву не вистачає. І, ну, дай Боже, що от це дуже добре. Ну, так, хіба що про кому-то. Якщо...
Посмотрим, да, на конкретику. Действительно, потому что пока это выглядит, да, очень обтекаемо. Мирослав, спасибо вам большое. Офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации Фонд Мирко Мирослав Гай был вместе с нами. Мы идем дальше. Мошенники обманывают родственников украинских военнопленных. Коллеги с канала «Настоящее время» подробно разобрали одну из историй, где женщина, несмотря на угрозы, не поверила тем, кто переписывался с ней в мессенджере. Но бывает, что у родственников не только вымогают деньги, но и требуют работать на российские спецслужбы. Смотрим небольшой сюжет.
Вот он мне пишет, я ему пишу, вы его видели, с ним все в порядке, как он? Он мне пишет, плохо.
Это Ольга показывает телефонную переписку. В ней мужчина обещает ей организовать созвон с ее мужем, который находится в плену.
Чего я на него повелась? Потому что он мне сказал, что ваш муж содержится в Донецком СИЗО. Я у него спросила, вы кто? А он сказал, что я типа надзиратель там.
Владимир попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения.
Ну, выехал на, прямо на них, на их колонну. Никто же не ожидал, никто не знал, что они уже прорвало, я знаю, уже едут, как нагли.
Он военный 92-й бригады ВСУ, которая защищала Харьков. С первых дней плена Владимир пытался не скрывать лицо.
Приезжают там какие-то репортеры, там, Красная звезда, там что-то такое. И какое-то желание есть, типа, дать там интервью, все остальное. Я говорю, да, кажу, да, ну не. Ну, думаю, уже хоть как-то засветить, что я живый.
Одно из таких видео заметили в соцсетях соседи Ольги. Женщина также кинула клич в специальных онлайн-группах, где ищут военнопленных. И однажды ей пришло сообщение на телефон. Поговорить с мужем по телефону стоит $3000.
Я найду эти деньги. Как бы, ну дайте мне доказательства, что конкретно вы видели моего мужа. Хотя бы пусть скажет фамилию моей мамы. Девичью фамилию моей мамы. Он мне, тебе это не надо.
Переписка у Ольги вызвала подозрение. Деньги она не заплатила, но вскоре ей опять написали.
Ну, я конкретно брал его в плен. Я говорю, очень приятно. Говорю, ну мне нужны доказательства хоть какие-нибудь. И он присылает мне фотографии. И голова была в бинтах с царапинами на лице. У меня дочка, так она более или менее аж разбирается во всем. Она говорит, не, мам. Не. Говорит, ну как бы эта фотография... Говорит, помнишь, у нас у Никиты было день рождения 2 годика? Он говорит, он нас просто обрезал, это монтаж. Вот я ему о том, что вот эта фотография без бинтов, что это фотография 2 года назад, вот он мне написал, жди видео расстрела.
Ольга не поверила, но родственники попавших в плен часто становятся жертвами мошенников. Заплатить деньги не самое страшное. В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят, часто на родственников пленных выходят представители ФСБ России.
В 23-му році у нас была хвиля маніпуляцій, власне, спрямована на рідних. яка мета цієї хвилі була спонукати людей до протестів. Зараз почалася, триває друга хвиля, коли росіяни намагаються точково телефонувати, намагатися залякати родини. Це можуть бути спонукання до якихось підпалів, спонукання до поширення інформації про там дислокацію підрозділів збройних сил.
І це іноді працює, говорять в координаційному центрі. Родственники пленних в надіжді ускорити процес обміну піддаються на шантаж. Іван Ступак, бувший працівник Київського главка служби безпеки, утверждає, що російські спецслужби конкурують, хто ефективніше працює в Україні.
Забувайте, що працюють, наприклад, різні управління ФСБ по Україні. Всі от різні. Не тільки там центральний апарат, Луб'янка, як ми це звикли бачити. Працюють Калінінград, працює, ну, звісно, прикордонні регіони.
В самому СБУ уверяють, робота на російські спецслужби ще ніколи не ускоряла процес обміну, а по українському законодавству це уголовне діло. Також в СБУ додають, процес обміну або общення з пленними можливий тільки через них.
Мы вам в начале недели рассказывали историю девушки из Донецка, Эвелин, которая самостоятельно в 17 лет покинула оккупированную территорию. У нас вышло интервью с ней, где Эвелин рассказывает, как решилась уезжать, какой путь ей пришлось преодолеть. Это 10 суток по России, Белоруссии и Польше. И как вообще оккупация изменила жизнь ее родного города. Это интервью длится 15 минут. Мы в эфире его полностью не покажем, но линк на него оставим в описании к этой трансляции. А сейчас покажем еще один маленький фрагмент об оккупированном Донецке.
Я не пам'ятаю, як зайшли росіяни в наше місто. Єдине, що я пам'ятаю, яркий спогад, який в мене був, що пропали мої улюблені цукерки. Бджолка їх дуже любила. Але тепер їх не було на полицях, і мене це дуже образило, як 8-річну дитину. Пам'ятаю тільки, як ми збирали якісь пакунки на випадок того, якщо нам треба буде сидіти в підвалах. Я не пам'ятаю, чи були ці підвали, бо в мене є якісь гризочні такі спогади. Я не пам'ятаю, що ми говорили фрази по типу «війна». Але ми казали бойові дії. Тобто я знала, що щось відбувається. Але напряму, так щоб сказати, на нас там напали або ще щось, я такого не згадаю. Як жило місто, мені нема з чим порівняти, розумієте? Я не знаю Донецьк до. Я не можу сказати, що от воно замітлилося або ще. Воно виглядало одна третя, напевно, місця зруйнованого. Це руїни, принаймні в тому районі, де я жила, а мій район віддалений. Він не прифронтовий був на той момент, всі ці 9-8 років. І дві треті просто як великий жаль по тому минулому, яке мало моє місто. Дійсно кажучи, я не пам'ятаю особливо віці себе в Донбас-арені. Це великий стадіон. Якщо я не помиляюсь, найбільше в нашій країні, але за часи окупації я не пам'ятаю, щоб він хоч раз працював. Тобто в мене в моєму місці не було змоги попасти в таку пам'ятку, як Донбас-арена. І багато таких моментів насправді було. Місто наче зупинилось на моменті 2014 року, і мені дуже шкода, що люди, які звикли до комфортного рівня життя, вимушені були або бігти зі своїх домівок, або погоджуватись на рівень життя, який в рази нижче. В Донецьку проблема з водою дуже сильна. Там нічого не ремонтується, нічого не робиться, наскільки я знаю. Нічого не відновлюється, не створюються нові станції, не створюються шляхів там для того, щоб з Ростову йшла вода до Донецьку. Жодного. Просто кажуть про те, що от все перебито. Те, що лінія фронту вже давно змістилася від Донецька і там можна щось будувати, теж про це ніхто не каже. Дуже воду люди отримують струйками, тонесеньками раз на тиждень, декілька разів на тиждень. Не в повному обсязі. Тобто в тебе може бути один день, що ти набереш бутлі по 90 літрів, в інший день, дай Бог, 3 баклажки в тебе набереться.
Дальше покажем сюжет об украинском полицейском, который прошел путь от Донецка через Мариуполь до Покровска. Уехал он из Донецка в 2014 году с началом оккупации. В 22-м держал оборону на Азовстале, попал в плен. Сейчас после обмена помогает гражданским в прифронтовом городе на Донбассе. Сейчас мы его пока готовим к выпуску, вот этот вот сюжет. Я напомню, вы можете поддерживать связь с нашим проектом, плюс 38-095-151-9505. Номер наших вайбера и телеграмма, работаю за ней в текстовом режиме, всегда рады вашим сообщениям. Предлагайте нам темы для разговора в студии, оставляйте отзывы о том, что вы сейчас видите, расскажите, что с вашей точки зрения мы можем улучшить. Если вы живете в оккупации, пишите на нашу анонимную форму. Она разработана специально для жителей оккупированных территорий, можете пользоваться ею. Она безопасная, ссылка на нее в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube. Ну, не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если вы этого еще не сделали. Редакторы говорят, что мы подготовили для вас сюжет об Покровске, который вот-вот начнет штурмовать российская армия.
Сколько сейчас, по-моему?
2 года пройдет, потом что хотите делайте. Он будет взрослый, за себя отвечает.
Наталья, бери листик, пиши, что надо бузата с собой собрать, и с бабушкой поедете.
Взяла, взяла, прямо сейчас взяла себя в руки и едь с нами.
Вот это красавчик.
Вот так, это красавчик. Они совершенно
Вообще, на улицу давно выходил?
2 дня назад. Выходил подышать свежим воздухом.
Ну, здесь возле подъезда постоял и все.
Ну, там я выходил, на лестнице стоял.
Ну, недалеко тут, по месту, да?
Ну, примерно, да.
Вы плачете или смеетесь? Плакать не надо, лучше смейтесь. Балабол. Да завтра-то заедем, заберем его.
В одному з бомбосховищ ми знайшли досить багато цивільних людей, і серед них був один хлопчина, 16-річний, якого вдалося евакуювати з мамою дуже з великими проблемами, бо трохи скандалили і не хотіли виїжджати. А на істерики, бабуся кричала: не забирайте дитину. Ну, але хлопчик, мені здається, досить таки щасливий, коли він виїхав на волю, бо навіть відкрився трішки.
С нами спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть.
Витаю.
Обсудим две новости, которые касаются работы прокуроров, насколько я понимаю, в Украине. Первое. Агентство Reuters сообщило, что замораживание администрации Дональда Трампа иностранного финансирования повлияло на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине. 8 источниками пообщалось этого агентства и ознакомилось с украинским документом. Отмечает Reuters, что Украина открыла более 140 тысяч дел о военных преступлениях России с момента начала полномасштабного вторжения. И на кону теперь стоят 6 проектов Генпрокуратуры Украины, которые финансируются США на общую сумму 89 миллионов долларов. Финансирование по меньшей мере 5 из этих проектов, 5, я вот напомню, из 6 уже заморожено. Это заявили 5 непосредственно вовлеченных источников. Люди на этих проектах работали над различными вопросами, от сохранения доказательств поля боя до антикоррупционных инициатив и реформы украинской системы прокуратуры. Дмитрий, как это отразилось на работе? Ну, Харьковская тоже областная прокуратура, так понимаю, вы там активно вовлечены в расследование военных преступлений.
Що стосується загальної кількості 140 тисяч кримінальних проваджень по 438 статті Кримінального кодексу, це вчинення воєнного злочину, близько 25 тисяч цих кримінальних проваджень, воно стосується саме нашого Харківського регіону. І робота в цьому напрямку продовжується, щоденні обстріли, нові кримінальні провадження, тобто їх кількість щоденно, щогодинно навіть збільшується, оскільки обстріли Куп'янської, Вовчанської, Липецького напрямку, вони здійснюються щоденно. Сьогодні, ось вночі у нас було близько 10 ударів геранями по населеним пунктам РФ, близько 12 години ночі, дня вже сьогодні вже за 10 хвилин 7 ударів авіабомбами по Золочівській територіальній громаді, по приватній житловій забудові. Тобто ось кожен факт, кожен обстріл, якщо це в різних районах або ж стосується там різних локацій адміністративних, відкриваються кримінальні провадження окремі, тому їх кількість збільшується. Що стосується припинення фінансування від USAID, органів прокуратури, то в принципі це фінансування воно було спрямовано на покращення роботи прокуратури в напрямку саме навчання прокурорів, покращення матеріально-технічного обладнання, матеріально-технічної допомоги, тобто це комп'ютери, це якісь необхідні для роботи офісне приладдя, також навчання прокурорів щодо міжнародного гуманітарного права, співпраця в напрямку документування воєнних злочинів, навчання тих аспектів, які цікавлять саме міжнародний кримінальний суд для майбутнього трибуналу, що саме треба фіксувати. Також важливим напрямком була робота з потерпілими особами від воєнних злочинів, особливо під час окупації, оскільки близько третини Харківської області було окуповано десь півроку, з кожним там місяцем частину звільняли, і восени 22-го року майже всю Харківську область було звільнено, десятки тисяч людей перебували в окупації, щодо них вчинялись воєнні злочини, такі як тортури, катування, мародерство, зґвалтування, і така категорія осіб, які перенесли цю окупацію, і безпосередньо спілкування і безпосередньо піддавалися діям, активним діям російських військових, їм необхідна була психологічна допомога в тому числі. І одним з напрямків USAID була і психологічна допомога таким потерпілим. Тому при зменшенні або ж там закриванні програми фінансування, звісно, нічого хорошого не буде, оскільки погіршується і фінансування тих фахівців, експертів, психологів, криміналістів, які залучалися до документування воєнних злочинів. Але, в принципі, робота по встановленню воєнних злочинців, по збору доказової бази, вона буде продовжуватись в будь-якому випадку, оскільки, в принципі, фінансування самої прокуратури, роботи прокурорів, сплата заробітної плати, вона передбачалася в державному бюджеті, в принципі, держава Україна фінансувала саме заробітні плати і всі супутні витрати, які пов'язані з роботою прокурорів. А те, що стосувалося USAID, це була додаткова допомога, яка покращувала роботу, тому без допомоги, звісно, гірше, ніж з нею, але ми будемо продовжувати свою роботу.
Работа не остановилась, поняли вас. Ну и у нас несколько минут осталось. Еще попрошу прокомментировать вас большую статью американского издания The Wall Street Journal, которая сообщает, что уже в первой неделе после начала большой войны руководство российской пенитенциарной системы сняло все ограничения на применение насилия к военнопленным. Ну и это решение стало началом многолетних пыток украинских пленных в российских тюрьмах. Информация издания еще в марте 22 года генерал-майор Игорь Потапенко, начальник тюрем Санкт-Петербурга, с прямым посланием обратился к подразделениям специального назначения пенитенциарной службы, которые должны были следить за притоком заключенных с войны. «Будьте жестокими, не жалейте их. Я объявил им, что обычные правила больше не будут применяться, и нет никаких ограничений по насилию по отношению к военнопленным». Также отметил, что не надо использовать теперь нательные камеры для фиксации действий охранников. Ну и подробные инструкции получили другие подразделения по всей Российской Федерации, из Бурятии, Москвы, Пскова и других регионов, пишет The Wall Street Journal. Сталкивались с такими в Российской Федерации эта система, а не какие-то такие инциденты?
Питки з боку військових РФ по відношенню до українських громадян – це дуже поширена практика під час окупації Харківської області. У нас є десятки фактів, коли осіб з проукраїнською позицією або ж колишніх учасників АТО, колишніх військовослужбовців, правоохоронців закривали в катівні, допитували до тих пір, поки вони не казали те, що потрібно було російським військовим. І потім їх перевозили і до РФ, і вбивали, і забивали до смерті, або ж відпускали, дуже багато різних обставин. Що стосується того, що ви сказали перед цим, то це очевидний воєнний злочин, оскільки Росія, як країна-агресор за міжнародним гуманітарним правом, бере на себе обов'язок належного утримання військовополонених, утримання тих цивільних осіб, які залишилися в яких вони окупували цю територію, забезпечувати їх харчування, забезпечувати їх життєдіяльність, підприємств, газу, воду, електропостачання. Вибачаюсь. Тому Росія як країна-агресор має виконувати міжнародне гуманітарне право щодо тих аспектів, які зазначені як до країни, яка розв'язує військові дії. Це їх обов'язок. Якщо вони це не виконують, вони мають нести відповідальність за міжнародним законодавством, в тому числі в трибуналі.
Спасибо, Дмитрий. Да, ну не тільки не виконують, а ще є, я так зрозумів, спеціальне указання питати. З нами був спікер Харківської обласної прокуратури Дмитрий Чубенко. Спасибо за ваше время. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас и пишите нашей команде. Также можете писать на нашу почту.